Labrīt. It works.
Mikrofons strādā.
Thank you.
Paldies.
Let's pray.
Lūksim.
Father in heaven.
Tēvs debesīs.
Thank you.
Paldies tev.
Thank you for your blessed son Jesus.
Paldies par tavu svētīto dēlu Jēzu.
And both of you. Thank you for your Holy Spirit.
Un abiem no jums pateicību par svēto garu.
And now we ask.
Un tagad mēs lūdzam.
That you would fill this place with your Spirit.
Lai tu piepildi šo vietu ar savu garu.
And through your word of truth.
Un caur tavu patiesības vārdu.
Speak to our hearts.
Runā uz mūsu sirdīm.
About the Spirit of truth.
Par patiesības garu.
In Jesus' name I ask.
Jēzus vārdā es lūdzos.
Amen.
Amen.
Today we're going to start in verse 5 of chapter 16 of John.
Šodien mēs sāksim ar 5. pāntu Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļā. Jūs varat apsēsties.
We'll start with verse 5 and we'll go through to verse 15.
Mēs sāksim ar 5. pantu līdz 15. pantam. Tad es nolasīšu no Jāņa evaņģēlija 16. nodaļas 5. līdz 15. pants. Bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu eji. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdis ir pilnas skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums pa labu, ka es aizēmu. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizēmu pie tēva, jūs mani vairs neredzēsiet. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunā no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un es jums darīšu to zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums esmu sacījis, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un es jums to darīšu zināmu.
If you remember a couple of weeks ago, we left off with the monumental words of Jesus in John 16.
Ja jūs atceraties, tad pirms divām nedēļām mēs pavēdzām ar tādiem monumentāliem vārdiem no Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas.
And I think it's important for us to get the bigger picture of what's going on here, for us to remember exactly where this was.
Un man liekas, mums ir jāierauk šī lielākā bilde un jāatminas, kur mēs atrodamies šobrīd.
So at this point we're still in the upper room with the disciples.
Šajā mirklī mēs vēl esam augšistabā kopā ar mācekļiem.
They've been there since chapter 13.
Viņi tur atrodas kopš 13. nodaļas.
It's Passion Week.
Tā ir lieldiena nedēļa.
Thursday, to be precise, the day before Good Friday.
Tā ir ceturtdiena pirms lielās piekdienas.
It's the chapter before Jesus's high priestly prayer.
Tā ir nodaļa pirms Jēzus augstā priekšstara lūkšanas.
And it's before they wrap up, he wraps up the discourse and they leave for the garden. So that's where we're at. We're in the upper
ir,
room.
Tas ir tieši pirms viņš noslēdz šo diskursu un ar mācekļiem dodas uz dārzu.
And it's good for us to have this understanding because what we're going to be talking about is difficult.
Un ir svarīgi, ka mēs saprotam to, kur mēs atrodamies, jo tas, par ko mēs runāsim, ir diezgan sarežģīts un grūts.
I was having a conversation with a friend in my apartment last week and
Un pagājušajā nedēļā es ar kādu savu draugu sarunājos savā dzīvoklī.
He came to me and he said, Chris, I know you teach the Bible, so you must know it pretty well. I have a couple questions for you.
Un viņš atnāca pie manis un teica, Chris, tu māci Bībeli, tātad tu labi to pazīsi, tāpēc man tev ir daži jautājumi.
And I actually said, Yeah, I guess I know it pretty well.
Un es patiesībā tā arī pateicu, jā, es zinu to diezgan labi.
And then I started prepping the sermon.
Un tad es sāku gatavoties šai svētrunai.
And realized very quickly I didn't quite understand as much as I thought.
Un tad es ātri sapratu, ka es īstenībā nesaprotu nemaz tik daudz, kā es biju iedomājies.
But I'm not alone because you can see the disciples didn't really understand either.
Bet es neesmu viens pats, jo jūs varat redzēt, ka mācekļi to nesaprata arī īsti labi.
In verses 5 to 6 they say Jesus says.
Un 5. līdz 6. pantā Jēzus saka: "Bet tagad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā man nejautā, kur tu ej. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdis ir pilnas skumju."
Well, I mean, what does he really mean here? Because the disciples were known for asking questions.
Un ko es šajā mirklī domāju, jo mācekļi bija pazīstami ar to, ka viņi jautāja jautājumus.
In John 13, Peter asked him, "Lord, where are you going?"
Un 13. Nodaļā Pēters viņam jautā, "Kungs, kur tu dodies?"
And then the next chapter, chapter 14, Thomas asks, "Lord, we don't know where you're going. How can we know the way?"
Un nākamajā nodaļā, 14. Nodaļā, Toms viņam jautā, "Kungs, kur tu dodies, kā mēs varam zināt šo ceļu?"
So what's different now?
Kas ir atšķirīgs tagad?
Why did they ask then, but they're not asking now?
Kāpēc viņi jautāja tad iepriekš, bet ne tagad?
Remember, Jesus had been telling them about the hatred of the world.
Atceraties, Jēzus ar viņiem runāja par pasaules naidu.
He was saying some difficult things to them.
Viņš teica kādas smagas lietas viņiem.
One of you will betray me.
Viens no jums mani nodos.
The world hates me and you.
Pasauli ienīst mani un jūs.
The world persecutes me and will persecute you.
Pasaule vajā mani un tā vajās jūs.
You're going to get kicked out of the synagogue.
Jūs izmetīs no sinagogas.
In some ways for a Jew that was worse than death.
Un savā ziņā priekš Jūda tas bija ļaunāk nekā nāve.
But he also said you're going to get killed.
Viņš teica arī jūs tiksiet nogalināti.
So just in terms of the discourse in the upper room, this was a dramatic shift in Jesus's focus.
Ja mēs skatāmies uz augšstabas šo diskursu, mēs redzam, ka tur ir zināms pagrieziens tajā, ko Jēzus runā.
It was a radical shift from talk of love and abiding and having a mansion in heaven prepared for you and doing greater works than he did.
Un viņš iet no tā, ka viņš runā par mīlestību, par to, ka viņam debesīs jums sagatavot mājokļi un par visām šīm labajām lietām.
This was serious, heavy, deadly talk.
Šis bija tāda smaga, nopietna un nāvīga saruna.
So you can see a little bit more why they were acting the way they did.
Un tāpēc jūs varat nedaudz labāk saprast, kāpēc mācekļi runāja, uzvedās tā, kā viņi uzvedās.
Scripture says they didn't understand him.
Raksts saka skaidri, ka viņi nesaprata.
And it must have been depressing.
Tas droši vien bija depresīvi.
You have to put yourself in the minds of the disciples. Were they maybe deflated at this point that things weren't going the way they thought they were going to go?
Jūs varat ielikt sev mācekļu ādā un iedomāties, ka varbūt viņi bija tā kā vīlušies un noskumuši, ka lietas nenotiks tā, kā viņi bija iedomājušies, ka tās notiks.
And as I read through this and I studied this, I thought, that's kind of like us though, isn't it?
Un kad es lasīju un studēju šo rakstuvietu, es domāju, tas līdzinās mums, vai ne?
When evil comes to us, I'll say, when evil comes to me.
Kad ļaunums nāk pie manis.
Things happen in a way we don't expect, our expectations are crushed.
Kad lietas nenotiek tā, kā mēs vēlamies, mūsu ekspektācijas tiek sagrautas.
Then I thought, is it really that God is quiet with us, or are we quiet with him?
Un es domāju, vai tiešām Dievs klusē, vai arī mēs esam tie, kas klusē Dievu priekšā.
But in verse 7, Jesus says something even more radical.
Bet 7. Pantā Jēzus saka vēl kaut ko radikālāku.
Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away.
Viņš saka, ka tas nāk jums par labu, ka es aizeju.
If I don't go away, the helper won't come to you.
Un ja es neiešu prom, tad aizstāvis nenāks pie jums.
So Jesus meets the disciples where they're at.
Tad Jēzus satiek mācekļus tur, kur viņi atrodas.
And he says, it's going to be good for you.
Un viņš saka, tas nāks jums par labu.
It's to your advantage.
Tas nāks, tas ir jūsu labā.
It's better this way.
Šis ir labākais veids.
Jesus is actually saying that he must go away for this Holy Spirit to come.
Jēzus patiesībā saka, ka viņam ir jāaiziet, lai nāktu Svētais Gars.
So in this case,
tātad šajā gadījumā,
their suffering was not only necessary,
tad viņu ciešanas nebija tikai vajadzīgas,
but it was also the predetermined path for them, leading them to blessing.
Tas bija iepriekš noteikts ceļš priekš viņiem, kas ved uz svētību.
You think about that.
Padomājiet par to.
Acts 14:22.
Apostuļu darbi 14:2.
Un kā caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā. Wow. Through many tribulations we must enter the kingdom of God.
Caur daudzām bēdām mums ir jāieiet Dieva valstībā.
How about Romans 8:17?
Un Romiešiem 8:17. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti.
But for the Christian suffering is never the end.
Kristiešiem ciešanas nav beigas.
We know this because of Jesus.
Mēs zinām to Jēzus dēļ.
His death, you could say, well, ended, suffering ended his life, right?
Mēs varam teikt, ka nāve un ciešanas noslēdz Jēzus dzīvi.
But we know what happens after that.
Bet mēs zinām, kas notiek pēc tam.
English Puritan Thomas Watson says,
Angļu puritānis Thomas Watsons ir teicis,
the whale which swallowed Jonah was the means of bringing him safe to land.
Kad tas vālis, kurš aprija Jonu, bija veids, lai nogādātu viņu uz drošu zemi.
So actually Jesus was meeting with them in their suffering and ministering to them.
Jēzus satikās ar mācekļiem viņu ciešanās un kalpoja viņiem.
And he was reminding them of his Holy Spirit, how the Holy Spirit's coming would be better.
Un viņš atgādāja viņiem, ka nāks Svētais Gars un ka Svētā Gara nākšana ir labāka lieta.
Even the way he says it, nevertheless, I tell you the truth.
Un tas, kā viņš saka, bet es jums saku patiesību.
Is like saying, guys, whether you believe it or not.
Tas ir tā, kā viņš teiktu, jūs varat ticēt vai neticēt, bet.
Whether you believe it or not, Christian life will get better.
Jūs varat ticēt vai nē, bet kristieša dzīve kļūs labāka.
I'm gonna send you my helper.
Es sūtīšu savu palīgu, savu aizstāvi.
So we have, through the Holy Spirit, hope and light in darkness.
Un mums caur svēto garu ir cerība tumsā.
And what's interesting is, sometimes throughout my life, I think, and maybe you have too,
bet dažkārt savā dzīvē, un varbūt jūs esat domājuši līdzīgi.
If Jesus were just here, if I could just sit down with him and talk this out with him.
Un es domāju, ja Jēzus būtu šeit un tagad, un es arī viņu varētu izrunāt šīs lietas.
I just want to have a coffee with Jesus.
Vienkārši iedzert kafiju kopā ar Jēzu.
I just want to play chess with Jesus.
Uzspēlēt šahu kopā ar Jēzu.
What does Jesus think about this book?
Ko Jēzus domā par šo grāmatu?
Or this person, or this sunset, or whatever.
Par šo cilvēku vai par šo saulrietu, par jebkuru lietu.
I wish Jesus would work this miracle.
Kaut Jēzus izdarīt šo brīnumu.
But the Holy Spirit is called the Spirit of Jesus.
Bet Svētais Gars ir saukts par Jēzus garu.
And the Holy Spirit is in every believing heart, in every place, in every time.
Bet un Svētais Gars ir ikvienā ticīgā sirdī, jebkurā laikā un jebkurā vietā.
They are two different people, but they are one God.
Tas ir divas dažādas personas, bet tas ir viens Dievs.
I just had a class at BPI and we talked about the book of John.
Un es tikko pasniedzu lekciju Baltijas pastorālajā institūtā tieši par Jāņa evaņģēliju.
And some of these brothers in there are from charismatic background.
Un kādi no šiem brāļiem nāk no tāda harizmātiska fona.
It was great.
Un tas bija lieliski.
We had a great time.
Mums bija labs laiks kopā.
And it was different.
Un tas bija citādāk.
It was different. To prove my point about the coming of the Holy Spirit, I want us to look at the lives of the disciples before Pentecost and after Pentecost.
Un, lai mēs labāk saprastu šo manu domu par Svēto garu, es gribu, lai mēs paskatāmies uz mācekļu dzīvēm pirms vasaras svētkiem un pēc vasaras svētkiem.
Peter, for one, was completely changed, wasn't he?
Pēter dzīve bija pilnībā mainīta.
Peter, who Jesus had called Satan, get behind me, Satan, for you have in your mind the things of man and not of God.
Un Pēters, kuram Jēzus bija teicis, ej prom no manis, Sātan, tev ir cilvēka domas, nevis Dieva domas.
At Pentecost, preached and thousands of people
vasaras svētkos viņš sludināja tūkstošiem cilvēku evaņģēliju.
In fact, we see the trend of before Pentecost, the disciples walking with Jesus, not understanding him at all.
Un pirms vasaras svētkiem mēs redzam, kā mācekļi staigā kopā ar Jēzu un nesaprot viņu.
And then look at the growth of the early church.
Un tad paskatieties uz agrīnās draudzes izaugsmi.
Under the thumb of the mighty Roman Empire.
Kas atradās zem Romiešu impērijas.
12 guys.
12 vīri.
Flipping the Roman Empire upside down. No one else could do it, but 12 disciples did it.
Šie 12 mācekļi apgrieza kājām gaisā lielo Romiešu impēriju.
By the power of the Holy Spirit.
Svētā gara spēkā.
The same spirit we're talking about today.
Tas pats gars, par kuru mēs runājam šodien.
The same spirit that hovered over the face of the waters in creation.
Tas pats svētais gars, kas lidinājās pāri ūdeņiem, tā kad tika radīts viss.
So today what I want to do is, because this is a real threat of just going bonkers talking about the Holy Spirit.
Ir diezgan liels risks gaiziet tādā nekurienē runājot par svēto garu.
Let's really stick with the text.
Tāpēc pieturēsimies pie teksta.
So let's get in the text.
Ieiesim šajā tekstā.
I have two main points.
Man ir divas galvenās domas.
The first point has three parts.
Pirmajam punktam ir trīs daļas.
The second point has two parts.
Un otrajam punktam ir divas daļas.
It's like the Trinity.
Tad trīsvienība.
And then the dual nature of Christ. How about
un
that?
Un Kristus duālā daba.
Okay. So verses 8 to 15 is where we're going to be camping out.
Tad mēs sākumā skatīsimies uz pantiem 8 līdz 15.
When we talk about the work of the Holy Spirit.
Kad mēs runājam par Svētā gara darbu.
How can we know really what the Holy Spirit does?
Kā mēs patiešām varam zināt, ko dara Svētais gars?
Well, thankfully, we have the Bible.
Paldies Dievam, mums ir Bībele.
And we can just read clearly what it is in Latvian, in Russian, in English.
Un ka mēs varam skaidri izlasīt, ko Svētais Gars dara latviski, krieviski, angliski.
Verses 8 to 11 show the main work of the Spirit, which is the Holy Spirit convicts the world.
Tātad 8. līdz 11. pantā mēs redzam, kas ir tas galvenais darbs, ko veic Svētais Gars, kas ir tas notiesā pasauli, tas tiesā pasauli.
And when he comes, he will convict the world concerning, three things: sin, righteousness, and judgment.
Tātad tas tiesā pasauli attiecībā uz trīs lietām: grēku, taisnību un tiesu.
So this was very interesting for me because the word in Greek is eleko, which means judge.
Un tas bija ļoti interesanti priekš manis, jo šis vārds grieķu valodā nozīmē tiesāt.
It's more of a legal sense than in modern English language.
Un tam ir lielāk šī juridiskā nozīme, nekā tā ir mūsdienu angļu valodā.
We kind of
In Christian circles we kind of throw that word around. Oh, I feel convicted about this.
Un ja, angliski tas vārds bišķi citādāk strādā un viņi piešlien izmanto sakot, "Oh, jā, es jūtos, kad Gars man pārliecina par kaut ko."
A friend told me about how he felt convicted about eating too many pastries.
Un man bija draugs, kas teica, ka viņam ir tā sajūta, viņš jūtas vainīgs un tā kā tiesā sev par to, ka viņš ēd pārāk daudz bulciņas.
So, I mean, that's not exactly what we're talking about here.
Tas nav tieši tas, par ko mēs runājam šeit.
Convict is used in the legal system. The noun convict is someone who has been convicted of a crime.
Bet šis vārds, kas šeit tiek izmantots, tas ir notiesātais, tiek notiesāts par kādu noziegumu.
So this isn't just about feelings
šis nav
of
tikai
guilt.
Šis nav vienkārši par jušanos vainīgam.
This is an accounting of actions done. You are found guilty of murder.
Šis ir par to, ka tu tiec notiesāts un atzīts par vainīgu. Tu esi vainīgs slapkavībā.
If we go to the book of Jude,
ja mēs ejam uz Jūdas vēstuli, tur 14. līdz 15. tantā ir teicis, redzi, tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievus, viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši, un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgi grēcinieki ir runājuši pret viņu.
Wow. Behold, the Lord comes with 10,000s of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness they have committed in such an ungodly way. Convict.
Viņi nāk tiesāt.
That's not a slap on the wrist.
Tas nav vienkārši tā uzsist pa pirkstiem.
That's scary.
Tas ir bailīgi.
He won't return and just make people feel guilty.
Jēzus nenāks atpakaļ, vai vienkārši liktu cilvēkiem justies vainīgiem.
When confronted with our sin, we should feel guilty.
Un kad mēs tiekam konfrontēti ar savu grēku, mums būtu jājūtas vainīgiem.
This is the next level.
Bet šis ir nākamais līmenis.
The Holy Spirit's work is to convict the world of sin.
Svētā gara darbs ir tiesāt pasauli par tās grēkiem.
Tādēļ es jums sacīju, kā jūs mirsit savos grēkos, jo, ja jūs neticēsit, kā es tas esmu, jūs mirsit savos grēkos. I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he, you will die in your sins. This is the primary sin of unbelief.
Šis ir tas primārais grēks, kas ir neticība.
In this verse is all the sin of the world.
Šajā pantā iekļauts viss pasaules grēks.
All the sin of the world that rejects God's gift of his son Jesus Christ.
Viss šis grēks, kas noraida Dieva dāvanu, kas ir viņa dēls Jēzus Kristus.
This is the great sin of not believing in Jesus.
Šis ir tas lielais grēks, kas ir neticība Jēzum Kristum.
So according to scripture,
tātad saskaņā ar rakstiem,
according to the primary work of the Holy Spirit,
saskaņā ar primāro svētā gara darbu,
he convicts the world of sin.
Viņš notiesā pasauli par tās grēku.
Do you want to know if you have a Holy Spirit filled life?
Vai tu gribi zināt, vai tev ir svētā gara piepildīta dzīve?
Is there a living awareness in your heart of this?
Vai tavā sirdī ir dzīva dzīves apliecinājums tam.
That's primary. Secondary is when we share the gospel with others.
Un otrs ir, vai tu dalies ar evaņģēliju ar citiem.
I'm really suspicious of the way that the culture in America and in Latvia and the Western world has changed how we view this.
Un es tā kā nejauts satraucos par to, kā kultūra Amerikā un Latvijā un rietumkristietībā ir mainījusies attiecībā uz šo.
In our eager and earnest desire to see people come out of darkness into light.
Savā vēlmē, savā patiesā vēlmē redzēt, ka cilvēki iziet no tumsas un ienāk gaismā.
We unfortunately neglect this primary aspect.
Mēs diemžēl atmetam atmetam šo primāro aspektu, kas ir
The Holy Spirit's work is to convict the world concerning righteousness.
Svētā gara darbs ir tiesāt pasauli attiecībā uz taisnīgumu.
Romans 5:18-19.
Romiešiem 5:18-19. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākus pazudināšana, gluži tāpat kā tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību, jo kā ar vienu cilvēku nepaklausīgu neskaitām kļūši grēcinieki, tāpat ar vienu cilvēku paklausību neskaitām kļūši taisnoti.
So because of sin, it's clear that we need righteousness and we must have a righteousness we don't have. An outside righteousness has to come into us.
Un līdz ar to, ka mēs esam grēcinieki, mums ir nepieciešama taisnošana. Un taisnošana, kas nāk nevis mūsos pašos, bet taisnēšana, kas ienāk no malas.
God is holy, and we must be holy to be with him.
Un Dievs ir svēts, un mums ir jābūt svētiem, lai mēs būtu kopā ar viņu.
Jesus gives us that holiness.
Un Jēzus dāvā mums šo svētumu.
And what about the second half of this verse? Because I go to the Father, and you will see me no longer.
Tāpēc es aizēju pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsiet.
If you remember, King David said something very important in Psalm 24. Who shall ascend the hill of the Lord?
Un tieniņš Dāvids 24. Psalmā jautāja ļoti svarīgu jautājumu. Kas mājos tā kunga kalnā?
And who shall stand in his holy place?
Un kas stāvēs viņa svētajā vietā?
He who has clean hands and a pure heart.
Tas, kuram ir tīras rokas un šķīsta sirds.
In other words, he who is righteous.
Labi, citiem vārdiem sakot, tas, kurš ir taisnīgs.
Third part, the Holy Spirit's work is to convict the world concerning judgment.
Un trešā daļa, svētā gara darbs ir tiesāt pasauli, parādīt pasaulē, ka tā tiks tiesāta.
Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out.
Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda, šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā.
So in a very real sense, we see how Satan was defeated at the cross.
Un ļoti reālā veidā mēs varam redzēt to, kā Sātans tika sakauts pie krusta.
That was the beginning of the end for Satan.
Tas bija beigu sākums priekš Sātana.
The birth of the church at Pentecost
Draudzes dzimšana vasaras svētkos.
We see, I could say baby steps, but that's a huge leap. Thousands of people coming to faith.
Un es varu teikt, ka tas bija nozīmīgi. Tie nebija bērnu soļi, jo tūkstošiem cilvēki nāca pie ticības.
But Jesus's unstoppable power
Bet Jēzus neapturamais spēks
was like a wildfire blowing through the Roman Empire, just eating up everything before it.
Tas bija kā savvaļas uguns, kas izplatās pa visu Romiešu impēriju bez apstāšanās.
And in fact, from the book of Acts, we have a perfect synopsis of all of these points.
Un patiesībā apustuļu darbos mēs redzam tādu labu apkopojumu šiem vārdiem.
And you have to see people like Paul and the Apostle John, who are so full of the Holy Spirit, say things that if the Holy Spirit could speak, he would talk like them. Isn't that interesting?
Un, kad mēs skatāmies uz Apostolu Pāvelu vai Jāni, un tos vārdus, ko viņi teica, mēs redzam, ka tie ir vārdi, kurus būtu svētais gars pats teica, ja viņš spētu runāt.
Because God is speaking through them.
Tāpēc, ka Dievs runāja caur viņiem.
Acts 17:30-31.
Apustuļu darbs 17. Nodaļa 30. un 31. pāns. Bet Dievs, atstādams neievērots nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, ko viņš izredzējis un par ko visiem liecības devis, uzmodinādams to no mirušiem.
He commands all people everywhere to repent.
Viņš pavēl visiem cilvēkiem visur atgriezties no grēkiem.
Because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness.
Un jo viņš ir nolicis dienu, ka viņš taisnīgi tiesās pasauli.
Through Jesus.
Caur Jēzu.
So this is the Holy Spirit's ministry.
Tā ir Svētā Gara kalpošana.
Saving people by grace.
Glābt cilvēku savā žēlstībā.
Doing the heart work.
Darīt sirds darbu.
Psalm 3. Salvation is of the Lord.
Trešajā psalmā ir teikts, glābšana piedara Dievam.
Thank you. Sorry. We can't do the heart work.
Mēs nevaram izmainīt sirdes.
Only the maker of the heart can do the heart work.
Tikai sirds radītājs var mainīt sirdi.
Your hearts are all beating.
Jūs visas sirdis sitas.
That's God.
Tas ir Dievs.
That's not you.
Tas neesat jūs paši.
And whether you eat carrots or candy all the time.
Vai tu ēdi burkāns vai konfekts visu laiku?
Yes, of course you have a part to play, but primarily God's spirit sustains you.
Un, protams, tur ir arī mūsu daļa, bet kopumā mēs Dievs ir tas, kas Dieva gars ir tas, kas mūs uztur.
If the universe is held together by the word of his power,
ja visu visumu satur kopā Dieva vārds, spēks,
so are your bodies.
Tāpat tās ir ar jūsu miesu.
But we're talking about spiritual work here, aren't we too? Spiritual heart work.
Bet mēs šeit runājam par garīgo darbu, par garīgo darbu sirdī.
So while you didn't wake up and up to this point count your heartbeats?
Kāpēc tu pamodies šorīt un līdz šim mirklim neskaitīji visus savus sirdspukstus?
Like your savior knows about your heartbeats?
Lai gan jūs tavs glābējs zina visus tavus sirdspukstus.
Also, I think we miss the work of the Holy Spirit in spiritually opening our minds to anything at all.
Tāpēc mums ir jāatver savas sevi svētiem garam, lai viņš mūs atverā, mūsu acis priekš jebkā.
Have you found any enjoyment in the things of God today?
Vai tu esi atradis prieku, tā kā baudi, jebkurā lietā, ko Dievs dara šodien?
Maybe think of one thing that has caused you, when you think of it, joy.
Var tas iedomājies vienu lietu, par kuru tu iedomājos, un tā tevī rada prieku?
That's the Holy Spirit.
Tas ir Svētais Gars.
That's the Holy Spirit loving you.
Tas ir Svētais Gars, ka mīl tevi.
Because we are all children of wrath.
Tāpēc, ka mēs visi esam pazudināšanas bērni.
Who have been saved by grace.
Kuri ir glābti žēlastībā.
Through his Holy Spirit.
Caur viņa Svēto Garu.
The Holy Spirit's work.
Tas ir Svētā Gara darbs.
Paul, brilliant Paul, said to the Corinthians in 1 Corinthians 3, 6-7.
Un Pāvils, ģeniālais Pāvils, ir teicis Korintiešiem, 1. Korintiešiem 3. Nodaļā 6. Līdz 7. Pants. Es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai, tādēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas audzē.
Beautiful Paul, he's like John, never drawing attention to himself.
Bet skaistais Pāvils necenšas uzmanību vilkt uz sevi.
Yes, I worked, I planted.
Jā, es biju tas, kas strādāja, kas iedēstīja.
Apollos over there, he watered.
Apols tur blakus aplaistīja.
But God gave the growth.
Bet Dievs ir tas, kas audzēja.
So, I don't count. Apollos doesn't count. The one who counts is the one who gives the growth.
Es neskaitos Apols, kas aplaistī neskaitās, bet skaitās tas, kurš audzēja.
So, point two.
Tātad otrais punkts.
The Holy Spirit is the spirit of truth.
Svētais gars ir patiesības gars.
Which is interesting, because he's called the spirit of Christ, and Christ said, I am the way and the truth and the life.
Kas ir interesanti, jo Svētais Gars ir Jēzus Gars, un Jēzus par sevi saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.
If we go back to the text, and we go back to verses 12-15,
Un ja mēs atgriežamies pie teksta 12. Līdz 15. Pants.
Jesus continues on.
Jēzus turpina.
He says very plainly in verse 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now.
Viņš 12. Pantā skaidrs saka, man ir vēl daudzas lietas, kuras jums teikt, bet jūs vēl nespējat tās nest.
It's scary getting up here talking about the Holy Spirit. It's difficult.
Ir bailīgi un grūti runāt par Svēto Garu.
J.R. Packer calls the Holy Spirit shy.
Packer sauc Svēto Garu par kautrīgu.
It's hard talking about Spirit.
Tas ir runāt,
the Holy Spirit.
Un runāt par Garu, par Svēto Garu.
It's heavy.
Tas ir smagi.
It was heavy for them, it's heavy for us.
Tas bija smagi viņiem, un tas ir smagi mums.
You know what he's talking about here? I think what Jesus is talking about here in a greater picture.
Un man liekas, ka lielākā bildē tas, par ko Jēzus šeit runā,
is the formation of the New Testament.
Ir jaunās derības veidošana.
But we do know from the scriptures when they would be ready after Pentecost.
Un mēs zinām, kad saskaņā ar rakstiem tā bija tik izveidot pēc vasaras svētkiem.
So, you don't have the full picture right now, Christian?
Tad tev vēl nav pilna bilde?
You've been praying to God, not hearing much?
Tu lūdz Dievu un daudz ko nedzirdi?
Just wait.
Tikai gaidi.
He has it all in his hand.
Viņam viss ir viņa rokās.
That's why Thomas Watson says he knows best what he has to do.
Tāpēc Thomas Watsons ir teicis, viņš zina labāk, kas viņam ir jādara.
It's for us all. He knows best what he has to do in each one of your lives.
Un tas ir priekš mums visiem, visās mūsu dzīvēs. Viņš zina labāk, kas viņam ir jādara.
He says, when the Spirit of truth comes, he will, first part, guide you in all truth.
Un kad nāk Svētais Gars, viņš saka, kad viņš vadīs tevi patiesībā.
Okay, so while it's very difficult to understand the work and the role of the Holy Spirit sometimes,
lai gan dažkārt ir grūti saprast Svētā Gara lomu un darbu,
I think from this text we can get very concrete ideas of knowing when the Holy Spirit's at work.
Bet no šī teksta mēs varam ļoti labi, ļoti skaidri ieraudzīt, kas ir tas, kas ir jādara, ko Svētais Gars darīs un dara.
We should be praying for revival.
Mums būtu jālūdz pēc atmodas.
All the time.
Visu laiku.
And you know what revival according to this text looks like?
Bet vai jūs zināt, kas ir atmodas saskaņā ar šo tekstu?
If we are preaching and we are sharing.
Un ja mēs sludinām un dalāmies.
And the Holy Spirit is working.
Un Svētais Gars darbojas.
And he's convicting hearts.
Un viņš uzrāda grēku sirdīs.
People that are sitting comfortably or not so in the pews.
Un cilvēki, kuri dzīvo grēkā,
are going to fall on their faces and cry out, God forgive me my sin.
Viņi nokritīs uz savām sejām un izsauks uz Dievu, Dievs piedod manus grēkus.
That's going to be a sure sign, initial sign when God's Holy Spirit drops on Riga.
Tā būs droša zīme tam, ka Svētais Gars ir nolaidies uz Rīgu.
People are going to cry out loud, God forgive me.
Cilvēks skaļi izsauks, Dievs piedod man.
Men, grown men will be weeping in the streets.
Pieauguši vīri raudās ielās.
This is Holy Spirit conviction.
Tas ir Svētā Gara darbs.
And he's true.
Un viņš ir paties.
He is the Spirit of truth.
Viņš ir patiesības gars.
He's clear.
Viņš ir skaidrs
about his truth
par savu patiesību
from the word of God.
No Dieva vārda.
It will be clear.
Tas būs skaidrs.
It won't be outside of the boundaries of the word of God.
Tas neizkāps ārpus Dieva vārda robežām.
It will be in line with the upper room discourses.
Tas būs saskaņā ar augšistabas diskursu.
Augustine called the Holy Spirit the nexus amoris, the bond of love between the Father and the Son.
Augustīns sauc Svēto Garu par nexus amoris, mīlestības saikni starp Tēvu un Dēlu.
Isn't that interesting?
Bet tas nav interesanti.
The Holy Spirit is the bond of love between the Father and the Son, and it's from that place that the Holy Spirit listens to and speaks from.
Jā, un Svētais Gars ir saikne, mīlestības saikne starp Tēvu un Dēlu, un no šīs vietas Svētais Gars klausās un runā.
We know in verse 15 Jesus says, all that the Father has is mine.
Un 15. Pantā mēs lasām, ka viss, kas pieder Tēvam, ir mans.
Therefore I said that he will take what is mine, who? The Holy Spirit will take what is mine and give it to you.
Tāpēc Svētais Gars ņems to, kas ir mans, un dos jums.
So from this loving triune relationship,
tātad no šīm mīlestības pilnajām trīsvienības attiecībām,
the helpers work according to Jesus in John 16.
Un aizstāja darbs saskaņā ar Jāņa evaņģēliju.
The Holy Spirit doesn't have ears, okay, he's a spirit.
Svētais Gars ir gars, viņam nav ausis.
But he is in the presence of God the Father and God the Son, and he hears from them, and then he comes to you and tells you what they said.
Bet viņš ir saiknē, viņš ir gars, viņš ir saiknē ar Tēvu un Dēlu, un viņš dzird no Tēvu un Dēlu un runā patiešo uz mums.
Get a biblical picture of the work of the Holy Spirit.
Veido biblisku skatījumu uz Svēto Garu.
So that when you hear in the world all the strange things that the Holy Spirit does, you can compare them with the truth.
Un kad tu dzirdi visu šīs dīvainās lietas, ko Svētais Gars dara pasaulē, tu var viņus salīdzināt ar Dieva vārdu patiesību.
The Holy Spirit reveals truth.
Svētais Gars atklāja patiesību.
So, if you have read one thing in this book,
ja tu esi izlasījis kaut vienu lietu šajā grāmatā,
and you have said, that's true.
Un tu esi teicis, tā ir patiesība.
Where did that come from? Did you suddenly gain understanding because of your education?
Un no kurienes tas nāk, vai tas vienkārši beidzot tu saprati kaut ko savas izglītības dēļ?
No.
Nē.
What happened was, the Father and the Son had a talk in heaven about you.
Nē, tas, kas notika, ir Tēvam un Dēlam bija saruna debesīs par tevi.
And they said, it's time, Spirit, go, show the truth.
Un viņi teica, Gars, tagad ir laiks, ej un atklāj šo patiesību.
And the Spirit comes down into your heart, opens your eyes to see the truth, and not only see it, you're doing great. I'm talking a lot, but I'm getting worked up.
Un Svētais Gars ienāk tevi un atver tavas gara acis, ka tu ieraug šo patiesību.
And you love the truth.
Un tu iemīli patiesību.
It is your joy.
Tas ir tavs prieks.
You open the words and you can't, when you close it, you're thinking, man, that's good. I want to come back. I want to go back to it as soon as I can.
Un tu lasi šo patiesību un tā runā un tu to iemīli un tu nevari sagaidīt, ka tu atkal varēsi to atvērt un turpināt uzzināt.
Why?
Kāpēc?
Because it's true.
Tāpēc, ka tā ir patiesība.
And because your spirit being born again by the Holy Spirit.
Un tāpēc, ka tavs gars piedzimis no jauna kopā ar Svēto Garu.
Causes you to love what's said to you by God.
Un tas tev liek iemīlēt to, ko Dievs tev saka.
I mean, even people in the dark could say, hey, if I could hear a conversation between God, the Father, and the Son, that would be pretty cool. I'd want to listen to that.
Un pat cilvēki, kas dzīvo tumsā, ja viņiem teikt, ja es varu dzirdēt sarunas ar Dievu Tēvu un Dēlu, es to gribētu dzirdēt.
Every spiritual thing we understand is from the Holy Spirit.
Jebkura garīga lieta, ko mēs saprotam, nāk no Svētā Gara.
Before I was a Christian, I read this book. Not all of it, I pick and choose. Yeah, I like that, don't like that, like that.
Pirms es kļuvu par kristieti, es lasīju Bībeli, ne visu, bet kādas daļas, kas man gribējās.
But I also read the Quran and other books.
Bet es lasīju arī Korānu.
They were all the same.
Viņi visi ir, tas viss bija viens un tas pats.
I didn't know the truth though, did I?
Tāpēc, ka es nezināju patiesību, vai ne?
My life wasn't changed by the truth.
Un mana dzīve neizmainīja patiesība.
It wasn't a joy to me.
Tas neradīja man prieku.
When the Holy Spirit comes, he comes with joy.
Kad Svētais Gars nāk, viņš nāk ar prieku.
Jesus continues to say,
Jēzus turpina teikt,
He will declare to you the things that are to come.
Viņš jums pasludinās lietas, kuras nāks.
I don't think he's talking about we'll be able to predict the future.
Man liekas, viņš nerunā par to, ka mēs spēsim paredzēt nākotni.
I think he's talking about, like I said earlier, the formation of the New Testament, the completion of the canon.
Kā es jau minēju, man liekas, tas, par ko viņš runā šeit, ir par to, ka tiks izveidota jaunā derība, ka būs tāda jaunā derība, kā mums tagad.
In that way, Paul and I
tādā veidā Pāvils un es
agree with one another because he says that the scriptures are sufficient for salvation.
Jo Pāvils saka, kad raksti ir pietiekami mūsu glābšanai.
So let me ask you, church, if Paul says this to Timothy in 2 Timothy 3:15 to 17.
Man ir jautājums jums, draudz, ja šis ir tas, ko Pāvils saka Timotejam 2. Vēstulē Timotejam 3. Nodaļā 15. Līdz 17. Pants.
Do we need any other truth?
Vai mums ir vajadzīga kāda patiesība, cita patiesība?
Do we need further tradition?
Vai mums ir vajadzīgs kādas citas tradīcijas?
Do we need other insight?
Vai mums ir vajadzīgi citi ieskati?
Do we need to hear a new word from God?
Vai mums ir jādzird jauns vārds no Dieva?
Chris, I got a word. I got a word from God for you.
Chris, man ir vārds tev no Dieva.
No, you don't.
Nē, tev nevajag to darīt.
If it's not in line with this book,
ja tas nav šajā grāmatā,
it's probably from your imagination.
Tas droši vien ir no tavas iedomas, iztēles.
Let's stay in the text.
Paliekam tekstā.
We already have the spirit of truth. We don't need additional truth.
Mums jau ir patiesības gars, mums nav vajadzīga vēl kāda cita patiesība.
His truth is not lacking.
Viņa patiesība ir pietiekama.
His truth is complete.
Viņa ir pilnīga.
It is finished.
Tā ir pabeigta.
And actually, when we seek a truth, another truth, when we seek another tradition,
un patiesībā, ja mēs meklējam vēl kādu papildus patiesību vai tradīciju,
you know what we're doing?
Vai zināt, ko mēs darām?
We're really dishonoring the Holy Spirit.
Mēs nonicinām Svēto Garu.
And I think we're grieving the Holy Spirit. I think we are grieving the Holy
Man liekas, mēs skumdinām Svēto Garu.
When the Spirit comes, Jesus says he will also.
Un, kad Svētais Gars nāks, Jēzus saka, viņš arī.
14.
14. Pants.
He will glorify me.
Viņš saka par Jēzu. Jēzus saka, ka tas Gars pagodinās mani, respektīvi Jēzu.
The Holy Spirit's main focus
Svētā Gara galvenais fokus
is to point you to Jesus Christ.
Ir tevi virzīt, norādīt tevi uz Jēzu.
Nowhere else.
Nekur citur.
And certainly not to yourselves.
Un noteikti ne uz tevi pašu.
He will glorify Christ.
Viņš pagodinās Kristu.
As Christ glorified his Father.
Kā Kristus pagodināja savu Tēvu.
You know, in the world, we see almost like the world treat the Holy Spirit like a faucet.
Pasauli izmanto Svēto Garu kā tādu trubu.
They just come over here and there's a faucet and they just, well, I need some Holy Spirit. They just
tas turn tā kā ūdens krāns, viņi aiziet un atgriež vai aizgriež viņu.
Almost on a whim.
Tā kā pagadās.
I heard this analogy before, and I think it's true. The Holy Spirit's not a spiritual paintbrush. We don't use the Holy Spirit just to paint whatever we want in life, whatever we think.
Un svētais, es dzirdēju pirms laiks šādu līdzību, ka svētais gars nav garīga otiņa, ko mēs varam uzglaznot, kas viņiem mums ienāk prātā.
No, he glorifies Jesus.
Ne, viņš pagodina Jēzu.
By taking what is from him and giving it to us.
Ņemot to, kas Jēzum ir, un dodot to mums.
So you can know if what you're hearing is from the Holy Spirit.
Tad tu vari zināt, vai tas, ko tu dzirdi, ir no Svētā Gara.
It's clear, the scriptures that we've looked at, it's clear that you can know if what you're hearing is from the Holy Spirit.
Un raksti ir skaidri, ka mēs varam zināt, vai tas, ko tu dzirdi, ir no Svētā Gara.
Does what you're hearing point you to?
Vai tas, ko tu dzirdi, norā virza tevi?
And exalt
un pagodina
Jesus Christ.
Jēzu.
Does it make much of Christ?
Vai tas palielina, paaugstina Jēzu?
Or does it make much of you?
Vai tas paaugstina un pagodina tevi
pašu? How spiritual you are.
Cik garīgs tu esi.
How you hear special revelations from
God. Kā tu dzirdi īpašas atklāsmes no Dieva.
How you have special insight into truth. Oh, you got the new angle. Tev ir īpaši
ieskats patiesībā.
God give us wisdom.
Dievs mums ir devis gudrību.
Your experience or feelings do not determine truth.
Tava pieredze vai sajūtas nenosaka patiesību.
The spirit of truth determines truth.
Patiesības gars nosaka patiesību.
Scriptures say that we have the mind of Christ.
Rakti saka, mums ir Kristus prāts.
And Christ is the word of God.
Un Kristus ir Dieva vārds.
So the spirit of truth comes to us from the word of God.
Tātad Dieva gars nāk no Dieva vārda.
What he's heard from them.
Ko viņš ir dzirdējis no viņiem.
He shares with us.
Viņš atklāja mums.
That, by the way, changes our hearts.
Un tas maina mūsu sirdis.
And what does he reveal? He reveals what's already been revealed right here.
Un kas ir tas, ko viņš atklāja? Viņš atklāja tās lietas, kuras jau ir atklātas Bībelē.
Okay. I came to faith when I was 22. I'm 46.
Es nācu pie ticības, tā ka man bija 22 gadi, un tagad man ir 46.
I have read the Bible.
Es esmu lasījis Bībeli.
And isn't it true? And this is especially glorious the older you get, Rufus, is it not?
Un tas paliek aizvien labāk, Ruf, tad, kad kļūsti vecāks.
That you could read this book so many times.
Tu vari lasīt šo grāmatu tik daudzas reizes.
And hear new things.
Un dzirdēt jaunas lietas.
About the same old scriptures.
Par tām pašām veco Bībeli.
Why?
Kāpēc?
This is not a dead book.
Tā nav mirusi grāmata.
It's alive.
Tā ir dzīva.
It penetrates into the marrow of our bones.
Tā izšķeļas mums cauri līdz kaulam.
It's the Holy Spirit who is alive.
Tas ir svētais gars, kurš ir dzīvs.
And sustaining your lives by his word.
Un tā caur savu vārdu uztur tavu dzīvību.
Now even though Jesus says that he does not come in his own authority, that's very true.
Un Jēzus saka, viņš nenāk pats savā autoritātē, un kas ir patiesība.
Nevertheless, the Holy Spirit has authority, doesn't he?
Bet Svētajam Garam ir šī autoritāte.
If he convicts men because of sin, that sounds like a judge.
Un ja viņš tiesā cilvēku sirds par grēku, tad tas izklausās kā tiesnesis.
So this authority
šī autoritāte
helps us
palīdz
greatly.
Mums.
Because the work that we do in sharing the gospel in a hateful world is impossible.
Tāpēc, ka sludināt evaņģēliju pasaulē, kas tevi ir ienīst, ir neiespējami.
But with God, all things are possible.
Bet ar Dievu visas lietas ir iespējamas.
And what does Emmanuel mean? God with us. The name Emmanuel means
un vārds Emmanuels nozīmē Dievs ar mums.
God with us. And who has God sent to help us? Okay.
Ko Dievs sūtīja, lai mums palīdzētu?
God has sent God.
Dievs ir sūtījis Dievu.
So the Spirit watches over his word and guides us in all truth.
Tad gars uzrauga savu vārdu un vada mūsu patiesībā.
And for your week today, Okay. And for your week.
Un tavai nedēļai.
This is good.
Šis ir labi.
Because you can check every experience you have.
Tāpēc, ka tu vari paskatīties uz katru pieredzi, kas tev ir.
According to the two primary works that we read about in scripture here.
Un saskaņā ar diviem veidiem, kā Gars strādā, saskaņā ar rakstiem šeit.
The fact that the Holy Spirit convicts of sin.
Tātad fakts, ka Svētais Gars pārliecina par grēku, tiesā grēku.
The fact that he is the Spirit of truth.
Tas, kad viņš ir patiesības Gars.
And that we can have certain knowledge of what that truth is according to God's word.
Un ka mēs varam zināt noteikts lietas par šo patiesību saskaņā ar Dieva vārdu.
It helps us to not be led astray.
Un tas palīdz mums nenoiet no ceļa.
Not to be confused.
Tas palīdz mums neapmulst.
When we see things that are strange.
Kad mēs redzam lietas, kas ir dīvainas.
Because we'll see some strange things.
Tāpēc, ka mēs redzēsim kādas dīvainas lietas.
Now, in a very practical way, as I wrap up.
Un noslēgumā ļoti praktisks lietas.
What the Holy Spirit does is he takes your head and your heart.
Tas, ko dara Svētais Gars, viņš ņem tavu prātu un tavu sirdi.
He puts them together.
Viņš saliek tos kopā.
And he empowers you to live.
Un viņš spēcina tevi izdzīvot.
He empowers you to live and to obey the commands of scripture.
Viņš stiprina tevi dzīvot un paklausīt Svēto rakstu pavēlēm.
And that's really interesting because there are people like myself.
Tas ir ļoti interesanti, tāpēc ka ir tādi cilvēki kā es.
That are really head people.
Kuri ir vairāk prāta cilvēki.
Knowledge.
Zināšanas.
That's really important. I have to know things.
Man ir jāzina lietas.
Right? But there are heart people too.
Bet ir sirds cilvēki arī.
Those people.
Tie ir cilvēki.
For them it's really important to feel things.
Priekš viņiem ir ļoti svarīgi just lietas, izjust lietas.
They treasure experiences.
Viņiem svarīgs, viņi ļoti augstu vērtē pieredzes.
So one says, I must understand and know this.
Un viens saka, man ir jāzina un jāsaprot šis.
And the other, I do this all the time, don't I? Go over here and this.
Es šis laiks
other says,
un otrs saka,
I must feel this. I want to experience
man ir šis jāizjūt, man tas ir jāpieredz.
Well, the danger with that is one has a cold and detached life and the other has a life always looking for the next high.
Un tās bīstamības šiem cilvēkiem ir vieni. Vieniem ir bīstamība būt attālinātiem un augstiem, otriem ir visu laiku meklēt jaunus piedzīvojumus, jaunas emocijas.
When the Holy Spirit comes and he's the Spirit of truth.
Kad Svētais Gars nāk, un viņš ir patiesības Gars.
And he conforms us to the image of his son.
Un viņš veido mūsu Dieva dēlu līdzībā.
That's the work of sanctification, right?
Tas ir svētapšanas darbs.
We become more and more righteous.
Mēs kļūstam aizvien un aizvien taisnīgāki.
The Holy Spirit combines those two things, the head and the heart.
Svētais Gars savieno šīs divas lietas mūsu prātu un sirdi.
And gives us holy hands.
Un dod mums svētas rokas.
To do the work that we are destined to do.
Darīt darbus, kurus viņš mums ir licis darīt.
It's a life of biblical joy.
Tas ir bibliska prieka dzīve.
Where doctrine.
Kur doktorīna.
Meets affections.
Satieks ar mūsu sirds vēlmēm.
Where the Holy Spirit exalts Jesus Christ.
Kur Svētais Gars pagodina Jēzu Kristu.
And gives us strength.
Un dod mums spēku un mainīt dzīvi.
Let's pray.
Lūksim.
Father, sanctify them in truth.
Tavs šķīstī mūs savā patiesībā.
Your word is truth.
Tavs vārds ir patiesība.
Heavenly Father,
Debes Tēvs,
as you sent Jesus into the world,
kā tu sūtīji Jēzu pasaulē,
and you and your Son have sent your Holy Spirit to help us in this world,
un tu esi sūtījis savu kopā ar savu dēlu es sūtīju svēto garu šajā pasaulē, lai tas mums palīdzētu.
Cause us to bear fruit of the fruit of the Holy Spirit.
Un palīdz mums nes svētā gara augļus.
To go into the world.
Lai mēs izējam pasaulē.
Outside of this church.
Ārā no šīs baznīcas.
Into Riga.
Rīgā.
Into various places in Latvia.
Dažādās Latvijas vietās.
Into our workplaces.
Savās darba vietās.
Into our hobbies.
Savos hobijos.
With the truth.
Mēs izejam ar patiesību.
Of the gospel.
Ar evaņģēliju patiesību.
In Jesus' name I pray.
Jēzus vārdā es to lūdzu.
Amen.
Amen.